Kāpēc Eiropas valstis nevēlas pielaist Ķīnas kompānijas pie saviem 5G tīkliem? Turpina ziņoģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukenābele un Aiga Pelene no Latvijas radio.
Piektās paudzes telekomunikācija tīkla, jeb 5G ieviešana pasaulē, pašlaik ir izvērtusies arī par cīņu starp lielvarām, par to, kurš būs vadošais spēlētājs digitālajā pasaulē. Gan Ķīna, gan ASV bez liekas kautrēšanās 5G tīklu izbūvi izmanto, lai lobētu savas un savu ražotā intereses. Eiropas Savienība pašlaik drīzāk mēģina nosēdēt uz diviem krēsliem. No vienas puses saglabāt brīvu konkurenci un būt atvērtai, no otras tomēr nekļūt par zaudētāju lielvaru cīniņos un aizstāvēt savas un arī savu uzņēmumu intereses.
Kā noprotu, ja Eiropa grib ātrāk ievies šo tehnoloģiju pie sevis, tad tā ir vienkārši jāizšķiras, no kuras valsts šo tehnoloģiju pirkt, no ASV vai Ķīnas. Tas ir tas, kas šobrīd notiek Eiropas valstīs.
Eiropa tā īsti tomēr negrib izšķirties par labu vienam vai otram. Kā saka Eiropas komisijas pārstāv, Eiropas Savienība ap sevi netaisās būvēt mūri. Bet vienlaikus Eiropa grib būt droša, ka sadarbosimies ar tiem, kuriem ir tādas pašas vērtības kā Eiropai, un būt droša, ka Eiropas uzņēmumi var konkurēt uz līdzvērtīgiem nosacījumiem. Lielākās problēmas pašlaik ir redzamas ar Ķīnas ražotāju Huawei un ar to saistīto uzņēmumu tehnoloģiju ieviešanu. Piemēram, Lielbritānija ir skaidri pateikusi, ka pilnībā izslēdz Huawei tehnoloģijas no valsts 5G mobilo sakaru tīkla.
Bet kāpēc ir šie iebildumi tieši pret Huawei?
Galvenais iemesls ir tas, ka 5G tīkls krietni vien atšķirsies no līdzinējiem sakaru tīkliem. Tā galvenā priekšrocība ir spēja ātri pārraidīt lielu datu apjomu. Tas savukārt nozīmē, ka caur 5G tīklu ceļos milzīgs ikvienas valsts, pašvaldības vai uzņēmuma darbībai jutīgu datu apjoms. Savukārt Ķīna 2017. Gadā pieņēma likumu, kurš ikvienam tās uzņēmumam vai privātpersonai uzliek par pienākumu atklāt Ķīnas valdībai tā rīcībā esošos datus par citu valstu pilsoņiem vai kompānijām, ja tas ir saistīts ar Ķīnas drošības un nacionālajām interesēm. Huawei amatpersonas līdz šim ir dievojušās, ka šis likums nekādi nevar būt saistīts ar 5G iekārtu piegādu un uzstādīšanu citu valstu sakartīklos. Citi ķīniešiem īsti netic.
Kāda ir Latvijas pozīcija un ko par to saka citas Baltijas valstis?
Visskarbāk ir rīkojusies Igaunija. Maijā Igaunijas parlaments jaunā redakcijā pieņēma elektronisko sakaru likumu, kur mērķis ir garantēt, lai telekomunikāciju tīklos nākotnē tiek izmantotas drošas tehnoloģijas no drošiem partneriem. Likuma preambulā ļoti skaidri norādīts, ka 5G tīklu veidošanā nedrīkst piedalīties nedemokrātiskas valstis, kurām ir var pār to jurisdikcijā esošajiem uzņēmumiem. Šo likumu jau visai skaidri iedēvēja par Huawei likumu, lai gan tā tekstā nav pieminēts vārdā neviens konkrēts uzņēmums. Latvija un Lietuva pagaidām ir parakstījušas deklarāciju ar ASV par 5G tīklu drošību. Deklarācija noteica, ka ir jāizvērtē, vai uzņēmumu, kas piegādā tehnoloģiju topošajiem 5G tīkliem, neatrodas ārvalstu valdību kontrolē bez neatkarīgas tiesiskas uzraudzības.